Sandruar Mirmuncesi ve Mirsevini Növalete Radyosu Evropa Lir programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijuese. Në këtë edicion, si rëndom të djelave, sjellim tek ju disa nga ngjarjet kryesore që karakterizuan javën në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në këtë javë ka rinisur gjykimi ndaj ish generalit sërb të Bosnjës Ratko Mladić. Në një artikull me titullin Ratko Mladić kërcënoi zhdukjen e popullatës, Daily Telegraph transmeton fjalët e një zyrtari të Kombeve të Bashkuara se generali sërb kishte kërcënuar se do të zhdukte popullatën civile nga enklavat në pjesën lindore të Bosnjës, në një paralajmërim të akullt të masakrës së Srebrenicës. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Personi David Harland, dëshmitar i dytë i prokurorisë në procesin gjyqësor kundër Ratko Mladićit, e ka përshkruar ish komandantin sërb të Bosnjës si një njeri të dhunshëm, i cili duket se nuk kishte kurfar strategjie tjetër, por atë të terrorit të popullatës civile, shkruan në fillim të artikullit e përditshme londineze Daily Telegraph. Zoti Harland e kishte parë Mladićin tash 70 vjeçar, të jetë luftarak, derisa konflikti vazhdonte, duke bërë kërcënime të tëmërshme për enklavat e mbrojtura nga Kombet e Bashkuara, siç ishte Srebrenica, pasi forcat serbe të Bosnjës nën komandën e tij i kishin humbur territoret në pjesët e tjera. Mladići ka hedhur poshtë 11 pika të aktakuzës për gjenocid, krime të luftës dhe krime kundër njerëzimit, për dyshime se i ka orkestruar mizoritë serbe gjatë luftës, e që kishte e kulmuar me masakrën e vitit e 1995 në Srebrenicë, ku ishin vrar afro 8.000 bura e dje musliman, në mizorinë më të keqe në Evropë pas luftës së dytë botërore. Dëshmia zotit Harland është kryesorja për prokurorët, pasi aje kishte takuar Mladićin afërsisht 20 herë dhe shpesher kishte marrë shënime si pjesë e detyrës së tij si oficeri Kombeve të Bashkuara. Ai po ashtu ka dëshmuar edhe në proceset e tjera në Hagë, përfshirë edhe atë të mentorit politik të Mladićit, Radovan Karadžić, dhe ish presidentit Jugoslavës Slobodan Milošević, i cili vdiqe gjatë proceset në Hagë, shkruan Daily Telegraph. Derisa tribunali tashmë shpesher ka dëshmuar se krime masive ishin bërë gjatë luftës multietnike në Bosnjë-Hercegovinë, sfidë për prokurorët në rastin e Mladićit është që ta ndërlidhin atë me mizoritë. Zoti Harland, britanik, që tash e udhëheqë Fondacionin Zviceran për Paqe, tha se Kombet e Bashkuara i kishin marrë me seriozitet kërcënimet e Mladićit. Mendoj se pikpamja jon për kërcënime ishte se ai ishte njeri i dhunshëm. Nëse do të paraqitej rasti për t'i kryer këto kërcënime, ai me gjas do ta bënte këtë. Por ato realisht nuk ishin deklarata të planeve, tha Harland. I akuzuari Mladić i kishte kushtuar kujdes procesit shpesher, duke i shikuar një numër të madh të letrave dhe hartave të shpërndara në tavolinën e tij. Megjithëse kishte vuajtur nga 3 goditje, shëndeti i tij duket se ishte përmirësuar prej zbulimit të tij, pasi ishte fshehur për 16 vite. Dëshmitari i parë i prokurorisë muslimani nga Bosnia, Elvedin Pašić, e përfundoi paraqitjen e tij me kërkesën e përcjellur me lot për ndihmë në gjetjen e trupit të babait të tij, shkruan Daily Telegraph. Të hënën ai tha gjykatës se ishte ndarë nga babai i tij nga forcat serbe në vitin 1992, kur ai kishte 14 vjet. Dhe më kur nuk e kishte parë. Prokurorët thanë se babai i tij ishte në mesin afro 150 burrave që ishin masakruar nga serbët në fillim të luftës. Procesi kundër Ratko Mladićit ka filluar në maj dhe mund të zgjas 3 vjet, shkruar në fund të artikullit e përditshme londineze Daily Telegraph.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Qeveria e Maqedonisë është në pritje të përgjigjes greke lidhur me nismën e saj për vendosjen e një bashkëpunimi më të mirë që do të çonte në zgjidhjen edhe të çështjes së emrit. Nga pala greke në reagimin e fundit kishin kërkuar nga shkupi zyrtar që të heqë dorë nga maqedonizimi i vendit, pasi kjo do ta largonte edhe më shumë nga integrimet euroatlantike. Kronike e korrespondentit tonë në shkupi Suf Kadriut.
Autoritetet e Maqedonisë ende nuk kanë marrë ndonjë përgjigje nga Athina zyrtare lidhur me propozimin e saj për vendosjen e një dialogu serioz me qëllim forcimin e besimit mes së dy vendeve dhe zgjidhjen e kontestit rreth emrit që tashmë 20 vite ka bllokuar procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe BE. Zëdhënës i qeverisë Aleksandar Gjorgjev thotë se përgjigje e qeverisë për këto iniciativa do të dëshmojnë se ajo është e përkushtuar ndaj rajonit dhe zgjerimit të NATO-s. Maqedonia, thotë Gjorgjev, mbetet e përkushtuar në zgjidhjen e siç shprehet problemet e imponuar shumë vjeçar. Por qasje të njëjtë pret edhe nga qeveria e greke.
Apelirame za odgovoren pristap i potencirame deka jednako vnimanje i posvetenost.
Ne bëjmë thirrje për qasje të përgjeshme duke ritheksuar se me vëmendje dhe për kushtim të madh e trajtojmë zgjidhjen e çështjes së hapur mes dy vendeve tona, por presim që qasje të tillë të ketë edhe nga pala tjetër. Në funksion të dinamizimit të bashkëpunimit dhe komunikimit, ne kemi propozuar takime të niveleve të ndryshme në nënshkrimin e një deklarate për miqësi dhe bashkëpunim, hapjen e vendkalimeve të reja kufitarësi dhe njësër aktivitetet tjera që do të ishte në funksion të forcimit të bashkëpunimit mes së dy vendeve, thotë Gjorgjev. Por në raport me zgjidhjen e kontestit mes së dy vendeve, përgjigjja e vetme që ka ardhur nga Athina ishte ajo e para disa ditëve e presidentit grek Karolos Papulias. Ai ka bërë thirrje autoriteteve të Shkupit që të heqin dorë nga maqedonizimi i vendit, pasi sa më shumë që të proklamojnë maqedonizimin, aq më shumë do të largohen nga NATO-ja dhe Bashkimi Evropian. Athina zyrtare mbetet në qendrimin për ndryshimin e emrit kushtetues dhe gjetja në një emri me prapashtese gjeografike dhe atë për përdorim të përgjithshëm, pra si brenda Maqedonisë ashtu edhe si në raportet e saj ndërkombëtare. Ndërkohë partitë opozitare propozimin e fundit të qeverisë kanë vlerësuar manipulues me opinionin, pasi sipas lidhjes socialdemokrate, qeveria e tashme nuk është e gatshme për të zgjidhur problemin me Greqinë, ndërsa propozimet e këtilla i bën gjoja për të dëshmuar para opinionit sa angazhohet për zgjidhjen e problemit. Njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare thonë nga ana tjetër se Maqedonia nuk ka nevojë të dalë me propozime të këtilla, pasi të gjithë kanë të qartë se ku qëndron problemi. Zgjidhja e çështjes së emrit sipas analistit Albert Musliu është pengesa e vetme jo vetëm për zhbllokimin e procesit integrues, por njëkohësisht edhe për forcimin e raporteve të përgjithshme mes së dy vendeve.
Njëso biseda, njëso deklarata për plasje, jo refleksion i gjetjes fajtorëve, ajo i gjetjes zgjidhjes. Fatkeqësisht ne mungojnë politikanët që kanë jo vetëm vizion, po që kanë guzim politik, që për çështjet relevante, për çështjet kruciale për ardhmërinë e vendit ofrojnë zgjidhje, pavarësisht se ato zgjidhja do t'i dëmtojnë. Për mua kjo është refleksion edhe i keq përdorimit të çështjes së emrit për politikë ditore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Javën e kaluar, fizikantët në mbar botën u ngjitën për kompjuterët e tyre për disa orë për të shikuar transmetimin e drejtë për drejtë të publikimit të lajmit nga shkencëtarët në Large Hadron Collider afër Gjenevës, së është zbuluar një nga pjesët më të rëndësishme që mungonte në enigmën për krijimin e natyrës. Grimca Higgs, ekzistimi së cilës u pat supozuar qysh 50 vjet më parë, duke mundosuar konsistencën ndërmjet parashikimeve teorike dhe vëzhgimeve eksperimentale për grimcat elementare fizike, duket se është zbuluar. Lidhur me këtë temë, Edona Peci ka përgatitur për transmetim një shkrim të International Herald Tribune.
Është natyrshme për ata që janë aq thellë të përfshirë në kërkimin gjysmëshekullor për Higgsin, të shtrojnë pyetjen se a duhet t'ia varin veshin këtij zbulimi të brendshëm. Ekzistojnë tri arsye se pse duhet ta bëjnë këtë, shkruan në komentin e tij për The International Herald Tribune, drejtori i Origins Project në Universitetin e Arizonës, Lawrence M. Krauss. Së pari, zbulimi i AV ka pakun një prej aventurave më të rëndësishme intelektuale në historinë e njerëzimit, një për të cilën duhet të jetë i vetëdijshëm secili që është i interesuar në përparimin e njohurive të veta. Së dyti, zbulimi bëhet edhe më i rëndësishëm kur merret parasysh pasiguria e aksidentit që mundësoi ekzistencën tonë nga zgjëja. Pra, është një dëshmi shtesë se universi i ndjesive tona është vetëm maja e një akullnaje të lartë dhe kryesisht të fshehtë. Po ashtu, përpjekjet për të zbuluar këtë grimcë të vogël paraqesin më të mirën e asaj që shkenca mund t'i ofrojë civilizimit modern, thekson ai. Profesor Krauss thekson se parashikimi për ekzistimin e grimcës Higgs solli me vete një revolucion të theksuar që ndryshoi tërësisht botëkuptimin ton për fizikën e grimcave në pjesën kryesore të shekullit të 20. Vetëm 50 vite më parë, në kohën e avancimeve të mëdha në fizikë, ne dinim për një nga katër forcat kryesore të natyrës, elektromagnetizmin si teori e plotë dhe e qëndrueshme kuantike. Sidoqoftë, vetëm brenda një dekade pasuese, jo vetëm se janë shtuar tri nga katër forcat e njohura hetimeve tona, por u zbulua gjithashtu një unitet i ri elegant i natyrës, shkruan ai në komentin e tij. Sipas Krausit, u zbulua se të gjitha forcat e njohura mund të shpjegoheshin duke përdorur një kornizë të vetme matematikore dhe se dy nga forcat, elektromagnetizme dhe interaksioni i dobët, pra forca e dobët, ishin në fakt manifestime të ndryshme të një teorie të vetme. Si mund të jenë të ndërlidhura dy forca aq të ndryshme, shtron pyetjen ai. Ajo që farë kanë treguar fizicienti britanik Peter Higgs dhe disa të tjerë është se ekziston një fush në prapavi që përshkon të gjitha psiren. Pastaj dëshmuan se edhe grimcat që përçojnë disa forca si elektromagnetizmin mund të bashkveprojnë me këto fush dhe mund të shfaqin rezistencë në lëvizjen e tyre për të ngadalësuar më pastaj, thekson Krauss. Zbulimi i fundit i Higgsit, sipas drejtorit të Origins Project në Universitetin e Arizonës, Lawrence Krauss, mund të mos rezultoj me prodhimin e një reshkësi të bukës më të mirë apo një veture më të shpejt, por zbulimi, thekson ai, flet për kapacitetin e mendjes njerëzore për të zbuluar sekretet e natyrës duke i kontrolluar ato me teknologjinë ekzistuese. Të fshehura në diçka që duket të jetë hapësirë boshe, në fakt që duket të jetë asgjë, e që po bëhet gjithnjë më interesante, janë elementet që mundësojnë ekzistencën tonë, shkruan Krauss në komentin për The International Herald Tribune.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rolling Stones e shënuan këtë javë për vjetorin e 50 të paraqitjes së parë në skenë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë Ron Sinovici hedh një vështrim më të afërt rëndësisë kulturore të bendit gjatë gjysmë më shekullit të kaluar. 50 vjet më parë, një band i ri anglez mbajti koncertin e parë si The Rolling Stones në një performancë në klubin London's Marquee për një publik prej 100 njerëzish. Ishte data 12 korrek e 1962. Askush nuk mund të imagjinonte që disa muzikantë të palar do të bëheshin performuesit më të suksesshëm komercial dhe të vlerësuar lart nga kritika në historinë e pop muzikës, si dhe një forcë që do të ndryshonte kulturën popullore. Vlerësohet se ata kanë shitur në tërë botën më shumë se 200 milion albume. Well, my mother told my father. Bendi i vuri emrin vetës sipas këngës së vitit 1948 të Muddy Waters, babai të bluzit modern të Chicagos. Që nga fillimi The Rolling Stones përzihen muzikën e elektrifikuar urbane blues me artistët e zinj si Muddy Waters, Bob Diddley, Willie Dixon e Jimmy Reed. Në një kuptim të gjerë, The Rolling Stones ndihmuan nxitjen në një rilindje muzikore që rriti profilin e bluesit urban, duke ia shfaqur botës rrënjët e një zhanri amerikan që ishte i panjohur në atë kohë nga shumica e adoleshentëve të bardh amerikan. Fillimisht të promovuar si një kundërpërgjigje jugore anglisë ndaj The Beatles, The Rolling Stones arritën famë ndërkombëtare gjatë invazionit të muzikës pop të Britanisë në vitet e 60-ta. Por rivaliteti me Beatlesat ka qenë një lloj marketingu pasi që muzikantët ishin miq personal. I wanna be your man. John Lennoni dhe Paul McCartney i Beatlesave shkruajtën këngën I Wanna Be Your Man, me të cilën si singlin e tyre të dytë, The Rolling Stones thyen rekord në shitje. Antarët e të dy grupeve do ta vizitonin njëri tjetrin në studio dhe do të shfaqishin në incizimet e njëri tjetrit gjatë viteve të 90-ta. Por ka qenë këngëshkruesi dhe vokalisti rebel Mick Jagger si dhe kitaristi Keith Richards që e quan bendin ka suksesi më i madh komercial me këngët si Satisfaction, Jumping Jack Flash, Sympathy for the Devil dhe Gimme Shelter. Një nga themeluesit e grupit, Brian Jones, është gjetur i vdekur në pishinën e tij në korrik të 1969, pasi që çezovencuar në band nga kitaristi Mick Taylor. Një tjetër themelues, pianisti Ian Stewart, që larguar nga menaxheri i bandit në vitin 1963, pasi që fytyra e tij nuk përkonte me imazhet e thata të të tjerëve. Të rifreskuar The Rolling Stones në vitin 1978, lëshuan një nga albumet më të shiturat të tyre në Shtetet e Bashkuara, Some Girls, i cili u ndikua shumë nga punki britanik. Kur Rolling Stones hyn në Rock and Roll Hall of Fame në vitin 1989, organizata tha se kritika dhe konsensusi popullor u a ka akorduar atyre titullin si bendi më i madh botëror i rock and rollit. Kritikët muzikor mbijetesën e grupit gjatë dekadave i atribuojnë rrënjeve në bluzin tradicional dhe muzikën soul, dhe ata godasin edhe më tej. Albumi i tyre i fundit, The Bigger Bang, doli në shitje në vitin 2005. Dëgjues të ndëruar kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni edhe në programet tona të radhës në orën 12:16:21. Për informacione të reja ju ftojmë të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, Mahir Elshani dhe unë Albana Isufi ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.